Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο κλίμα, να πάμε στα πολιτικά. Όσο υπάρχει πολιτική επικαιρότητα μέσα στη θερινή Ραστόνη, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Α Θεσσαλονίκης. Διακοπές έχει. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη. Έχει διακοπές στο πρόγραμμα ή όχι?
Έχει διακοπές ρεύματος, έχει διακοπές...
Καλά, διακοπές ρεύματος σίγουρα έχει πάντα κάτι.
Είναι οι μόνες διακοπές που είναι προσιτές στην καθημερινότητά μας. Και κυρίως έχει διακοπές στην λογική σε ό,τι αφορά την, αυτό που περιγράψατε, στο αν τελικά και αυτός ο Αύγουστος έχει πολιτικά θέματα. Έχει και αφορούν πάρα πολύ τους πολίτες με το κύριο θέμα της ακρίβειας και της αδυναμίας πλέον να τα βγάλει ο καθένας μας πέρα.
Ναι, τώρα μιας και μιλάμε για ακρίβεια, εδώ φαίνεται, το ερώτημα είναι το εξής. Κατά πόσο η Ελλάδα με τον τρόπο που χρεώνει πλέον τις τουριστικές υπηρεσίες θα είναι μια χώρα ελκυστική για τα επόμενα χρόνια? Γιατί εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο ακριβή μπορεί να είναι μια χώρα στο τουριστικό προϊόν που διαθέτει και πόσους τουρίστες μπορεί να υποδέχεται, δεδομένου ότι είδαμε και το θέμα της Σαντορίνης που το νησί έχει βουλιάξει και οι κάτοικοι πλέον θέλουν να φύγουν από το νησί που ζουν.
Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ της σχέσης κόστους και ωφέλους. Μπορεί ένας προορισμός να είναι ακριβός γιατί θα είναι αντίστοιχος με την ποιότητα υπηρεσιών, υποδομών και δυνατοτήτων που προσφέρει.
Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε στη Σαντορίνη, συγγνώμη σας διακόπτω, βουλιάζει από τα κρουαζερόπλια που αφήνουν τον κόσμο και γίνεται το κουτρούλιο γάμος μέσα στο νησί, έτσι.
Όπου υπάρχει, αγαπητέ κύριε Καρούτσο, όπου υπάρχει, αγαπητέ συνάδελφε, το στοιχείο της απληστίας, είτε στον υπερπληθυσμό, είτε στην κατάχρηση της κρουαζιέρας, είτε στην ανοχή, στην εσχοκέρδεια ολιγοπωλιακών συμφερόντων, όπου υπάρχει το στοιχείο της αδράνειας, της απληστίας και της πολιτικής ανοχής σε αυτά τα φαινόμενα, μπορεί οι δείκτες να βελτιώνονται στα χαρτιά του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ο δείκτης της καθημερινότητας των ανθρώπων επιδεινώνεται.
Ναι, το ερώτημα βέβαια είναι, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή, πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή μας και οικονομικά και πόσο μπορεί να ζήσουμε άλλο περιβάλλον από αυτό που ξέραμε το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, γιατί βλέπουμε αυτές τις δύο μέρες να καταραίουν οι χρηματιστηριακές αγορές, να υπάρχει πίεση σε προϊόντα χρηματιστηριακού χαρακτήρα όπως το πετρέλαιο, να σημειώνει υποχώρηση που θα περίμενε κανένας να ενισχυθεί η τιμή του πετρελαίου, αλλά παρόλα αυτά πέφτει. Πάμε σε ένα άλλο περιβάλλον από ό,τι φαίνεται.
Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι δεν υποτιμώ τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα τα προηγούμενα που σας ανέφερα εδώ και 2,5 χρόνια δεν επηρεάζονται μόνο από εξωγενείς παράγοντες.
Προφανώς κάθε χώρα έχει και τα δικά της.
Μισό λεπτάκι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα και την ακρίβεια των γεγονότων για να μην δημιουργούνται παραπλανητικές καταστάσεις. Ναι, μεν υπήρξε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ναι, μεν υπάρχει η κρίση στην Μέση Ανατολή, στη Γάζα και με την γενοκτονία ενός λαού, αυτό να μην το ξεχνάμε, όπως επίσης ήταν και βαρβαρότητα η επίθεση του Οκτωβρίου, αλλά στην Ελλάδα το ότι το 19 και το 24 η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ήταν ακριβώς ίδια, $80, και η τιμή φέτος το 24 είναι κοντά στα 2 ευρώ, δεν σχετίζεται με τους πολέμους.
Και με τι σχετίζεται? Δηλαδή,
σχετίζεται με την απληστία και το εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα βγάλει η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αν θα φτάσει σε αποτέλεσμα, έτσι.
Δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει ήδη αποτελέσματα. Όπου μιλάει για ένα ολιγοπόλιο 2 εταιριών.
Αλλά αυτό είναι γνωστό. 50 χρόνια υπάρχει το ολιγοπόλιο αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι καινούριο.
Θα σας παρακαλούσα τουλάχιστον να ακούγεται η έκφρασή μου. Εντοπίστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι το κόστος διήλυσης, η αύξησή του, που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση, είναι ανετιολόγητο. Αυτά είναι τα πρόβλεπτα κέρδη που περιγράφουν οι ίδιοι. Εμείς τα περιγράφουμε ως κέρδη απληστίας με την ανοχή της κυβέρνησης. Αυτό δεν συνέβαινε 50 χρόνια, κύριε Καρούτσο.
Να κάνω όμως το συνήγορο του διαβόλου. Ξέρετε τι λένε οι εταιρείες αυτές. Ότι εμείς κάνουμε εξαγωγές και έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από τις εξαγωγές και έρχεστε και μας φορολογείτε γιατί κάνουμε εξαγωγές και κερδίζουμε περισσότερα. Και αν δει κάποιος τα στοιχεία τους, δεν λένε ψέματα. Είναι πάνω από 50% εξαγωγές το προϊόντα που παράγουν.
Με συγχωρείτε, τι περιμένατε να λένε ότι όντως τα εκατοντάδες εκατομμυρίων κερδών απληστίας είναι αδικαιολόγητα.
Όταν κάνω εξαγωγές είναι κέρδος απληστίας, δεν ευνοώ τη χώρα μου.
Ακούστε, εγώ σας ανέφερα ένα παράδειγμα που αποτυπώνεται και στους πρώτους ελέγχους και αποτυπώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν είναι ούτε κομματικός εγωισμός, ούτε αντιπολιτευτικό μένος. Ναι. Όπου εντοπίζει την καρδιά αυτού που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν συμβαίνει στην Κύπρο, για παράδειγμα.
Έχει και χαμηλότερη φορολόγηση
η Κύπρος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα ίδια εξαγώγημα προϊόντα στην Κύπρο, γιατί είναι στο 1,20 και στο 1,30.
Ναι, λέω, έχει και χαμηλότερη φορολόγηση η Κύπρος από την Ελλάδα.
Δεν σας μιλάω για τη φορολόγηση, γενικά για τη φορολόγηση. Σας μιλάω για τις τιμές των καυσίμων.
Μάλιστα.
Εδώ στην Ελλάδα, περίπου 20 με 27 δολάρια επιπλέον, χρεώνεται το κόστος διήλυσης, που προφανώς είναι η κότα που κάνει τα χρυσά αυγά.
Πάντως, αυτό που προκαλεί εντύπωση σε εμάς που ασχολούμαστε, να σας πω κάτι και μιλάμε για καύσιμα, δεν σας προκαλεί εντύπωση οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των πρατηρίων?
Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Να. Αυτές είναι ελάχιστες οι αποκλίσεις.
Ελάχιστες.
Είναι επιχείρημα περισσότερο συμψηφισμού και όχι συνολικής εικόνας.
Ναι, μήπως υπάρχει και κλοπή, ρωτάω. Κλοπή φόρων. Ναι.
Εκεί δεν υπάρχει κλοπή, εκεί υπάρχει λαθρεμπόριο όταν υπάρχουν μεγάλες
αποκλίσεις. Αυτό είναι το κλοπή φόρων που προκύπτει.
Και αυτό δεν θέλει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι μια νομοθετική ρύθμιση που προέκυψε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά δεν είναι το ιερό άβατο, δεν είναι το ιερό το τέμ. Αλλάζει, μπαίνει με κανόνες, μπαίνουν κανόνες για να φτάσουμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια αδιαφανή σχέση κυβέρνησης και ολιγοπολίων, πρέπει να αντιμετωπιστεί η τιμή στη λιανική. Μόνο τότε ο Έλληνας θα καταλάβει διαφορά στα εισοδήματά του και θα αρχίσει να ζει σαν άνθρωπος.
Πάντως, διατίμηση δεν μπορούμε να βάλουμε ως χώρα, το ξέρετε αυτό.
Εγώ δεν σας μίλησα για διατίμηση. Mm-hmm. Σας μίλησα για την προστασία των πολιτών από την εσχροκέρδεια.
Μάλιστα.
Και να σας πω και κάτι. Διατίμηση δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί υπήρχε το δόγμα ότι η αγορά λύνει μόνη της τα προβλήματά της. Για πέστε
και ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές νόρμες. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να τις υπακούμε.
Όχι, κάνετε λάθος. Οι ευρωπαϊκές νόρμες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εργαλειοθήκη της μιλάει για φορολόγηση.
Άλλο η φορολόγηση και άλλο η διατίμηση, έτσι.
Μισό λεπτάκι. Μιλάει για φορολόγηση υπερκερδών απληστίας έως και 90%. Και εμείς επιλέξαμε το χαμηλότερο συντελεστή, το χάδι, 33%. Αυτό τι είναι, λογικό?
Μάλιστα. Δηλαδή, κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν φορολόγησε αρκετά τις εταιρείες καυσίμων.
Όχι, είδατε, δεν λέω αυτό. Δεν φορολόγησε όσο θα έπρεπε τα υπερκέρδη. Εγώ δεν λέω να μην βγάζουν κέρδη οι εταιρείες. Εδώ συζητάμε, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Η εσχροκέρδεια αποφέρει 100 ευρώ. Αφήστε το νόμιμο κέρδος, το λογικό κέρδος. Αποφέρει άλλα 100 ευρώ.
Το ερώτημα είναι ποιο είναι το νόμιμο και ποιο είναι το λογικό κέρδος. Το περιθώριο κέρδος, δηλαδή πώς καθορίζεται αυτό κατά την άποψή σας, το νόμιμο και το λογικό.
Με συγχωρείτε που θα σας το πω λίγο επικριτικά, αλλά δεν ακούσατε το επιχείρημα για να το σχολιάσετε. 100 ευρώ λοιπόν είναι τα υπερκέρδη. Φορολογώ από τα υπερκέρδη, τα 30 τα υπερκέρδη δεν επηρεάζουν την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Είναι η απληστία. Από τα 100 φορολογώ τα 30, τα υπόλοιπα 70 μπαίνουν στην τσέπη της εταιρείας και για να διευκολύνω τους πολίτες βγάζω λεφτά από τον κρατικό προπολογισμό για να δώσω επιδόματα. Εσάς αυτό σας φαίνεται σαν η αγορά λύνει τα προβλήματά της?
Καταρχήν, το 30 που λέτε είναι επί του συνόλου των κερδών.
Όχι, κάνετε λάθος. Είναι επί των υπερκερδών.
Για ξαναδείτε το λίγο. Πόσα ήταν τα κέρδη των δηληστηρίων πέρσι, κύριε Γιαννούλη? Πόσα ήταν τα κέρδη των δηληστηρίων πέρσι στη χώρα?
Θα σας παρακαλούσα να δείτε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο η εισήχθη στη Βουλή και συζητήσαμε, που αναφέρει τα πλεονάζοντα κέρδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα μείνω σε αυτό. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση και την ίδια στιγμή συνεχίζει να σπαράσετε από εσωκομματική, να το πω έτσι, γκρίνια. Ο κύριος Πολάκης επιτίθεται άγρια στην κυρία Λινού ότι συναλλάσσετε με την κυβέρνηση. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Και δεύτερον, ο κύριος Κασελάκης βγαίνει εκτεθειμένος, ενώ ασχολούνται όλοι με τα θέματα της ακρίβειας, όπως λέτε, τους πολίτες που απασχολούν, να έχει δημιουργήσει μια πισίνα, λέει. Δηλαδή, αυτά πιστεύετε ότι βοηθούν το ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να διαμορφώσει μια, να το πω έτσι, αντιπολιτευτική γραμμή, ή χάνεται την μπάλα με τα εσωκομματικά και τα διάφορα είδους θέματα που προκύπτουν κατά καιρούς?
Δεν θα κάνω πολλά σχόλια σε αυτό, γιατί διαφωνώ με τον όρο σπαράσετε. Υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ για τα ζητήματα της Ίνας και όλα αυτά. Περιμένω από την ελληνική πολιτεία, από το συντεταγμένο κράτος, από την περιφέρεια, την πολεοδομία, σεβόμενος κάθε δημοσιογραφική έρευνα και κάθε δημοσιογραφική θέση, όσο και αν μπορεί να διέπεται από καχυποψία στρατευμένης ή στοχευμένης επίθεσης, να δώσει μια απάντηση που δεν μπορώ να τη δώσω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε το πρώτο θέμα, ούτε κανένας. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν συντεταγμένες διοικητικές δομές που πρέπει να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και τότε θα σχολιάσω ό,τι θέλετε. Για τα υπόλοιπα, με ακούσατε, εγώ είμαι στοχοπροσιλωμένος και δεν σχολιάζω τίποτα για τα εσωτερικά, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να συγκροτήσουμε προτάσεις, λύσεις και να παρεμβαίνουμε στα προβλήματά του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα.
Εάν εσείς έχετε ως επαγγελματίας δημοσιογράφος μία απάντηση από την πολεοδομία ή τις αρμόδιες αρχές...
Όχι, δεν έχω κάνει εγώ το ρεπορτάζ. Προφανές ότι δεν έχω.
Όχι, με χαρά να το ακούσω.
Ναι, δυστυχώς. Το κανένα άλλο συνάδελφος το ρεπορτάζ δεν το γνωρίζω.
Ξέρετε κάτι, αυτή η κυβέρνηση είναι ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι. Γιατί βρήκε το ζήτημα αυτό και το έχει ανεβάσει στα ουράνια από ένα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ για τη διαφθορά, τα ρεπορτάζ για τα Τέμπη, τα ρεπορτάζ για την ακρίβεια, τα ρεπορτάζ για την εσωκέρδεια, τα θεωρεί fake news.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Άστε καλά.